Gerçekte saat 21, Azadlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Başkalanın garnizonduk soğutu, bugünkü hükümünün General İsmail İsakaltı, sevgisi sınırı herkinin hacir attı. Bunun için soğut askeri prokaturan ötünçün değerlik toluğu menen kanatlandırdı. Соттук акырып сөзүндө болсо Исаков өз үстүнөн жүргөн сотту президент Бакиевдин саясатына каршы чыккандан кийинки куугунтук катарсептерин дагы бир жолу белгиледи.
Мындан кийин жалпы эл ушундай көрүнүштөргө кайдыгер мен ойлойм мамиле кылбаса керек. Бүгүнкү зордукка өзүн билемдикке өз элин кордогон элдин ой пикирин эске албаган саясатка бөгөт койбосок эртең кеч болуп калат.
Президенттин уулу баштаган кыргыз делегациясы учурда иш сапары менен Кытайда жүрөт. Иранда парламенттик комиссия президенттик шайлоону коштогон демонстрация учурундагы адам өлүмү үчүн жоопкерчиликти Тегерандын мурдагы прокуроруна жүктөдү. Бишкекте рок музыкасынын фестивалы өтүп жатат. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 метрлыгында жергиликтүү жерлик турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкул уулу адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түз ободо Элен Куленбекова тааныштырат. Элен.
Саламатсыздарбы? Бишкек аскердик гарнизондук соту Исмаил Исаковду генерал лейтенанттык чининен ажыратып 8 жылга кести. Мындай чечимди сот бүгүн чыгарды. Чечим негизинде саясатчы сот залынан камакка алынды. Бул сот отурумуна катышкан саясатчынын тарапкерлеринде нааразылык жаратты. Сот чечим чыгарардан мурда сүйлөгөн сөзүндө Исаков буларды белгилеген.
Бийлиги мурда өткөрүп бердим эле. Азыр сизди кыйнабай эле өз эркиң менен генерал лейтенанттык чинди да өткөрүп берейин. Мүмкүн ушундан кийин бийлик элди кордогонун тентиткенин, күнөөсүз камаганын, кыргыз элинин байлыктарын, жерлерин саткандарын, башка өлкөлөргө бергендерин токтотор. Эгерде ушул эле менин генерал лейтенанттык чиним керек болсо.
Бул күнү генералдын 300 чамалаш жердеши да Алай районунун Гүлч айылында нааразылык билдирип көчөгө чыгышты. Райондук акимчиликтин маданият үйүнүн алдында башталган нааразылык иш чарасы жөө жүрүш менен коштолду. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду куугунтуктоону токтотуу талабына энергетикага байланыштуу талаптарды кошуп, энергетика мамлекеттин менчигинде калсын, электр энергиясына, жылуулукка, ысык сууга баалар көтөрүлбөсүн деп билдиришти. Алар сот чечими чыккандан кийин эртең Алай Ошчоо каттамын тоозу ниетин билдирип тарап кетишти. Исмаил Исаковко коргоо министри болуп турган учурунда кызматынан пайдаланып, коргоо министрлигине тиешелүү батирди уулуна берип койгон. Балыкчы аскер бөлүгүнөн автоуна саткан. Аскер кызматкерлерин балдар үчүн жаңы жылдык балатуу уюштурган. 8 мартта коргоо министрлигиндеги аял кызматкерлер үчүн майрам уюштурууга акча бөлгөн деп айыптар тагылган. Булардын ичине министрликке тиешелүү батирди уулуна берген деген айып боюнча гана чечим чыгарылды. Калган экөө кылмыш курамы жок деп алынып салынды. Газдын баасы $220 деп бычылды. Бул туралуу өкмөт башчы Данияр Үсөнов бүгүн президент Курманбек Бакиевдин кабыл алуусунда болгон учурда маалымдады. Анын айтуусунда быйыл көгүлтүр от үзгүлтүксүз берилет. Энергетика тармагына баалуу тууралуу президентке маалымат берген премьер-министр алдыга өлкө боюнча 500 ашуун жаңы трансформаторлорду орнотуу, 200 ашуун электр линияларын ремонттоо максатталып жатканын билдирди. Президент өкмөткө элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн бардык чараларды көрүүнү тапшырып, 2010 жылдын 1-апрелинен тартып өлкөнүн бардык аймактарында электр энергиясын чектөөнү токтотууну талап кылды. Бул тууралуу бүгүн президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Астанада Геннадий Павлюктун өлгөн окуясы боюнча атайын брифинг өтөт. 13 январда Астанада өтө турган брифингке Казакстандын ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча тергөө иликтөө иштерин жыйынтыгы менен тааныштырат. Бул тууралуу Казакстандын ИИМнин басма сөз кызматкери Куанышбек Жуманов билдиргенин Казак массалык маалымат каражаттары маалымдайт. Казак ички иштер министрлиги журналисттин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында казак полициясы тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканын, аны менен бирге топтолгон маалыматтар менен далилдерди кыргыз тарапка өткөрүп берүү маселеси чечилип жатканын кабарлайт. Эми соңунда маданий жаатында. Маданият боюнча агенттик 2010 жылды мурас жылы деп жарыялады. Бул үчүн бир жылга эсептелинген иш аракеттер планы бекитилген, аталган агенттиктин басмасөз кызматчысы Мамасала Апышев билдирет. Жыл ичи өлкө аймагында маданий мурас деп эсептелинген бардык объектилер корулуп, сактоо чаралары көрүлөт. Мындан тышкары материалдык эмес ОЗЭК элдик чыгармаларда маданий мурас катары сактоо боюнча иш чаралар уюштурулат. Ушул жылдын сентябрь айында дүйнө элдердин эпостор фестивалы өткөрүлмөкчү. Бул Алатоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Кайрадан кезек Прагада. Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Күлөмбекова тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Грузияда аскерий козголоңдун жолбашчылары узак жылдарга соттолду. Кыска убакытка кара созулган аскерий козголоң былтыр май айында борбор Тбилисинин чет жакасындагы аскерий базада орун алган эле Тбилис сотунун бүгүнкү өкүмүнө ылайык өкмөттү кулатуу максатында козголоң чыгарган үчүн айыпталган 3 адамга 19 жылдан 29 жылга чейинки түрмө жазасы чектелди. Алардан башка дагы 15 айыпкер 3 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылды. Бирок Грузиянын атайын күчтөрүнүн мурдагы командасы учурун козголоң үчүн эң башкы шектүү катары кармалган Коба Кобаладзе сот тарабынан акталып бошотулду. Айыпкерлердин адвокаттары бүгүнкү өкүмгө каршы апелляциялык арыз берүүлөрүн билдиришти. Грузиядагы аскерий козголоң грузин оппозициясынын президенти Михаил Саакашвилинин өкмөтүнө каршы 3 айга созулган нааразылык акциясынын коштой орун алган эле оппозиция элдин көңүлүн нааразылык акциясынан алаакты кылуу үчүн козголоңду өкмөт өзү уюштурган деп жоромолдогон. Расмий Тбилиси болсо козголоңчуларды Орусия колдогон жана каржылаган деп билдирген. Москва мындай айыптарды четке каккан. Хорватиядагы президенттик шайлоодо оппозициячыл партиянын талапкери жеңди. Шайлоонун кече өткөн 2-айлампасынын жыйынтыгында оппозициядагы социал демократиялык партиянын талапкери Иво Йосипович 60.3% добуш менен жеңишке жетишти. Анын 2-айлампадагы атаандашы башкала Загребтин мэри шайлоого көз карандысыз талапкер катары катышкан Милан Бандич 39.7% добуш алды. 52 жаштагы Йосипович шайлоодо жеңгендиги анык болгондон кийинки сөзүндө Хорватиянын Евроюндукка мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгарып өлкө 2012 жылга карата шаркетке кошулушуна жетиши үчүн коррупцияга жана уюшкан кылмышчылыкка каршы келишсиз күрөш жүргүзүүнү убада кылды. Ооганстанда оптимизм жана президенттик ишеним жогорулады. Жыйынтыгы бүгүн жарыяланган сурамжылоого караганда оогандардын келечекке карата маанайы 1 жыл мурдагы караганда кыйла жакшырган. Эл аралык медиа уюмдо жүргүзгөн сурамжылоого тартылган 1.5 миң оогандын 70% бул ирет өлкө туура багытта кетип жатып эсептешерин билдиришкен. Былтыр бул көрсөткүч 40% эле болчу. Мындан сырткары 4 оогандын 3 одоно бурмолор жөнүндөгү ырастоолорго карабай былтыркы күздөгү шайлоо жыйынтыгына канааттанарын айтышкан. Ушул эле сандагы оогандар президент Хамид Карзай коопсуз жана экономикалык жагдайды жакшырталарына ишенерин билдиришкен. Ошол эле учурда сурагандардын 95% коррупцияны өлкөнүн эң башкы көйгөйү деп эсептешет. Былырлыкта бүгүн Ооганстанда урушташ эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн 6 аскери мерт болду. Бул тууралуу НАТО билдирди. Муну менен жыл башынан бери кастапкан чет элдик аскерлер санын 15 жетти. Бүгүн био көптүрдүүлүктүн эл аралык жылы башталды. 2010 жылды био көптүрдүүлүктүн эл аралык жылы катары Улуттар уюму жарыялаган. Анын башталышына арналган салтанат бүгүн немес башкаласы Берлинде өттү. Буунун 2010 жылды био көптүрдүүлүктүн жылы деп жарыялоодогу максаты жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн жоголуп жатышы боюнча маалымдуулукту күчөтүү жана ага каршы чара көрүү. 2002 жылы Йоханнесбург шаарында өткөн саммитте дүйнө өкмөттөрү био көптүрдүүлүктүн жоголуу деңгээлин 2010 жылга карата глобалдык, аймактык жана улуттук деңгээлде кыйла кыскартууну макулдашкан эле, бирок эксперттердин айтымында бул милдет орундалчыдай эмес. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кези азыр болсо эртеңки кабар айтуулуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 12 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүз 15 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 20-25 дараже, күндүз 6-11 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 5-10 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 дараже суук, күндүз 3 дараже суук. 2 даражага чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 10-15 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 6-9 дараже суук, күндүз 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Музыка.
Сиз кечки азаттык жатасыз, берүүстү жерликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаковду 8 жылга кесүү жана генерал-лейтенанттык наамынан ажыратуу боюнча чечимин чыгарды. Мунун алдында Исаков өзүнүн акыркы сөзүндө коюлуп жаткан айыптардын бирөөсүн да моюна албасын жана ал саясий себептерден улам куугунтукка алынып жаткандыгын билдирген эле. Толугураак бүгүнкү окуяга күбө болгон кабарчыбыз Айданбек Акматулу баяндайт.
Генерал Исмаил Исаковко Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу, уулуна квартира берилиши жана аскердик майрамдарга каражат бөлгөнү үчүн айып тагылган. Судья Серик Абиев аскердик техника жана аскердик майрамдар үчүн каражат бөлдү деген айыптарды негизсиз деп тапты. Бирок Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаковко квартира бөлүүдө ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков орун басары Борис Югай менен сүйлөшүп, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыптап, 8 жылга эркинен ажыратуу, генерал-лейтенанттык наамынан ажыратуу, сот залынан камакка алуу өкүмүн чыгарды.
Исакова Исмаила признать виновным по части 4 статьи 304 УК Кыргызской Республики, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Исаков Исмаилды Кыргызстандын Кылмыш кодексинин 304-чү беренесинин 4-чү бөлүгү боюнча айыптуу деп таап, 8 жылга эркинен ажыратылсын. Үй мүлкү конфискацияланбай, күчөтүлгөн режимде абакта кармалсын. Исаков сот залынан камакка алынсын. Өкүм күчүнө киргенге чейин Исмаил Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын абагында кармалсын. Кылмыш кодексинин 51-чи беренесине ылайык Исаков генерал-лейтенант наамынан ажыратылсын.
Деди Серик Абиев. Ал ошондой эле Балыкчы аскердик бөлүгүндө техникалардын жоголушуна тиешеси бар деп айыпталып жаткан Нурдин Каимовду 6 жылга эркинен ажыратуу. Ал эми Коргоо министрлигинин курал жарактар боюнча башкармалыгынын башчысы Сатыбалдиевке каршы кылмышты токтотуу тууралуу өкүмүн да чыгарды. Исмаил Исаков соттун өкүмүн сабырдуу кабыл алып, ал саясий куугунтук экенин жарыялады.
Дары нормально. Бара саясий куугунтук.
Исаковдун жакындары болсо соттун өкүмү адилетсиз болгонун айтып, өздөрүнүн ачуусун мына ушинтип жашыра алган жок. Соттун өкүмү чыгар замат Исаковду милиция кызматкерлери кармап кетишти. Ал өкүм күчүнө киргенге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын абагында кармалат. Ал эми Исаковдун адвокаттары өкүмдү жокко чыгаруу үчүн апелляциялык арыз берилерин билдиришти. Адвокат Мукар Чолпонбаев буларды айтты.
Мыйзамсыз чечим, саясий заказ толук аткарылды
деген Чолпонбаев апелляциялык арыз берилерин кошумчалады. Исаковдун коомдук коргоочусу Топчубек Тургуналиев:
саясий заказ, адилетсиз чечим,
деди Тургуналиев. Улуу биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев:
эми бул саясий заказ экенин көрүнө эле калып атат. Эми эч бир күнөөсү жок кишини 8 жыл дештин өзү бул акмакчылык эле,
деди Эмил Каптагаев. Бийлик өкүлдөрү Исмаил Исаковко карата айыптоочу өкүм болоорун билгенде даярдык көрүшүп, Бишкек гарнизондук сотунун жанына көптөгөн милиция кызматкерлерин жыйнап коюшуптур. Алар сот залынан чыккан элдерди кароого алып турушту. Ал эми Азимбек Бекназаров сот залынан чыккан биркен элдик кыймылдын өкүлдөрүнө кайрылып, дароо жыйналышка чакырды. Исмаил Исаков президент Курманбек Бакиевдин ички, тышкы жана кадрдык саясатына макул эместигин билдирип, 2008 жылы Коопсуздук кеңештин катчысы кызматынан бошотуу арызын берген. Мына ошондон кийин ага каршы кылмыш иштери козголуп, соттук териштирүүлөр башталган болчу. Ал териштирүүлөрдүн соңу прокурор Тимур Карабаев сураганда Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмү менен жыйынтыкталып олтурат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Сиз кечки азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бир катар байкоочулар өкмөттүн үстүндөгү өкмөт катары мүнөздөп келе жаткан мекеменин башчысы президенттин уулу Максим Бакиев жетектеген кыргыз делегациясы учурда иш сапары менен Кытайда жүрөт. Расмий маалымат караганда алар Кытай тарап менен бир катар долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Ал эми биздин кабарчыбыз Замира Кожобаева кыргыз Кытай экономикалык кызматташтыгына байланышкан айрым маселелер боюнча бүгүн ишкер Табылды Эгембердиевди кепке тартты.
Табылды мырза, мына бүгүн Кыргызстандын өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин башчысы Максим Бакиев баштаган делегация Кытайда жүрөт. Алар бүгүн Кытайдын темир жолдор министри Лю Цзисюн менен, ошондой эле мамлекеттик кеңештин вице-премьер-министри Жан Цзиян менен жолугушту. Сурагым келет, мына сиз Кытайдагы ишкерлер менен, Кытай менен экономикалык жаатта кызматташ жүргөн ишкер катары айтсаңыз, мына ушул Кытай мамлекети менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык кызматташуунун натыйжасы Кыргызстанга эмне ийгилик берет?
Ура, мунун зыяны жок. Менин оюмча ийгиликтен башка эч нерсе бербейт. Кытайдын мамлекети эгер бир нерсени айтса, аны аткарат, сөзсүз аткарат. Сөзүнө бекем турган эл. Эми кошунабыз, окутуучу Кытай менен болуп атпайбы? Эми жанагы темир жолдун курулушу бүтүп кетсе, биз андан эч качан уттурбайбыз, андан жаман болбойт. Баягы темир жол биз аркылуу өтүп калган дагы, ушу биз жана газ дагы өтүп калса андан жакшы болмок, аны өтпөй калба. Эми темир жол өтүп кетсе экономибизге бир топ эле түрткү болот деп ойлойм мен. Анан Кытайдан коркпош керек. Кытай деген азыр дүйнөдөгү эң ылдам, эң эффективдүү өнүгүп аткан мамлекеттер бири эмес, жалгыз мамлекет. Мына экспорттун көлөмү Германиядан ашып кетти деп атышат. Эми алар менен жакшы сүйлөшүш керек. Бирден бир нерсени унутпашыбыз керек го. Алар бизди жакшы көрүп же бизге боор уруп эч ким эч нерсе кылбайт. Эки мамлекеттин ортосундагы экөөнө тең пайдасы тие турган чечимдерди табыш керек да, ошол аракет кылыш керек. Кытай менен колдон келсе менин оюмча жакшы гана мамиле кылыш керек. Бул биздин килегин кошунабыз, илгертиден мамиле кылып жүргөн. Азыр эми чындыкты айтпайлыбы, акыркы 15 жылда ушу Кытай менен ок аткылбадыкпы? Россия менен Кытайдын ортосунда жүрүпчү.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралы курулуп, дээрлик Кыргызстандын чек арасына чейин курулуп келбедиби? Мына ушул темир жолдун, ушул Кыргызстандын соода экономикалык кызматташтыгын башка өлкөлөр менен, Кытай эле эмес, Өзбекстан эле эмес, андан ары Европага карай өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылабы биз үчүн?
Сөзсүз да. Мына азыр могу бир товарды алып келсек бияка, жалып чыксак, жанагы машина менен ташып өлгүдөй кымбат болуп атпайбы? Эмне өзбек аркылуу, Өзбекстан аркылуу биз эчтеке поезд менен ташып жеткире албай атпайбызбы? Эми тиги Кытайды качырса, Өзбекстан биздин кайрмак илинип калат, ары биздин границаны өтүп калышат. Анан бизге дагы өзүнүн территориясы аркылуу жүктөрдү ташыганга уруксат бербеске айласы жок дегендей ойлоп атам да.
Табылды мырза, мына ушул темир жолду Торугарт Жалабат багыты менен алып өтүү сунуштары дагы айтылды эле да, бирок акыркы чечимдерге карасак бул темир жол Эркештан Мандижан багытында курула турган болуптур. Бул деген жана түндүк Кыргызстан ушул соода экономикалык алакага кошула албай калды деген сөз эмеспи?
Эми андай деле сөз эмес, ал мамлекетти бөлүшө ала албайт, бирок экинчи бул рынок биякта болуп атпайбы? Негизи эле экономиканын уюткусу түндүктө болуп атпайбы? Бул эми тарыхый ушундай калыптанып калган да, ошон үчүн Торугарт аркылуу өткөн жакшыраак болмок да
Кыргызстан үчүн.
Кыргызстан үчүн жакшы болмок. Түндүк түштүктөгү өнөштүрүп алып бияка ташып атпайбы? Түндүккө алып келген түштүк алардын темир жолду шайка салсак кайра бир жагынан жакшы болор мүмкүн. Себеби түштүктүн элине, ошол жакта жашаган элдерге да жашоого жакшы мүмкүнчүлүк ачышса, балким түштүк, түндүктүн эли кайра түштүккө көчүп барабыз. Борборду түштүккө көчүрөбүз андай болсо. Кайра андан жакшы болот. Негизи ушундай кооптонуу жок эмес. Түштүктө бир топ абал оор эле. Тышкы саясий абалыбыз деле эми кошуна мамлекеттин экөөнүн ортосундагы бир чоп келечекте мен көп кооптонуучу маселелер көп.
Мына ушул өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги негизинен экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга аракеттенип атпайбы? Алардын ичинен бүгүн ушул агенттиктин башчысы Максим Бакиев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун, датка подстанциясын, датка кемин электр линиясын курганга, Бишкектеги жылуулук ТЭЦинин кубаттуулуктарын жаңыртууга байланышкан долбоорлордун да ишке ашырууну, ушул боюнча чараларды көрүүгө кызыктарлыгын белгилеп кетиптир да. Мына ушул долбоорлорду ишке ашырууга Кытай акчасын салабы? Ошо кызыктарбы?
Салышы мүмкүн. Эгер кызыктар алса, эми ал мамлекет салбайт, аны деген жеке менчик компаниялар салышы мүмкүн да. Менин оюмча аларды кызыктар алсак. Эми мына азыр силеттин баасы кымбаттап атыбы, анан жана меркилерде кымбат атканын бир себеби ошо болуш керек. Негизи анан ошол аларды алып туруп ошол жерден пайда тапканга көзү жетсе, анан саясий стабилдүүлүккө көзү жетсе, анан ошо переговорго жүргүзгөн кишилердин ишенимдүү экенине көзү жетсе, ушул үч фактор бар. Анан негизгиси баягы пайда түшөрүнө көзү жетсе, анан төртүнчү саясий маселе да жок эмес. Кыргызстан өзүнүн позициясын бекемдеп алыш үчүн Кытайда биз аркылуу башка мамлекеттерге чыгып аткандан кийин бизге да кызыкчылыгы жок эместир. Анан ошон үчүн эгер ошондой мүмкүнчүлүк болсо эле, Кытайда азыр акчасын каякка саларын билбей турат. Акча толтура аякта. Ошон үчүн салышат да эрде пайдасы барбы жокпу Кытай үчүн деген кеп да. Эгер болсо эле анда салат. Аны салса бизге да зыян тийбейт.
Таулды мырза, сизге чоң рахмат анда биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге.
Ишкер табылды. Эгенбердиев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Алтын кендерди сатуудан ким пайда тапкан жана таба берет? Өкмөт кендерди иштетүүгө кантип көз салат? Чет элдик инвесторлордун көздөгөнү эмне? Алтын кендерин иштетүү жана башкаруу маселеси азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин вице-спикери Кубанычбек Исабеков менен Тоо Кенчилер Ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев
легендарный парламентте Турдакулов Салиш баш болуп комиссия түзгөн. Аягына чыккан эмес. Парламентти кумтордун азабынан тартып жиберген акай. Фактически ошондой болгон.
Кыргызстан кендери 60 менен 70 триллиондун ортосунда байлыкталат. Демек муну туура иштетип, биздин саясатыбыз туура болуп, эл үчүн пайда таба турган болсо, биз тез эле оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 13 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет салгылардан көрө аласыздар.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу берүүбүздү эми эл аралык темалар менен улантабыз. Иранда парламенттик комиссия былтыр июндагы президенттик шайлоону коштогон демонстрациялар учурундагы адам өлүмү үчүн жоопкерчиликти башкала Тегерандын мурдагы прокуроруна жүктөдү. Ирандагы соңку кылдар тууралуу кепти Кубат Оторбаев улантат.
Махмуд Ахмединежад кайрадан президент болуп шайлангандан кийин ага нааразы болгон эл көчөгө чыккан. Алардын 147 кармалган болчу. Кийин алардын 3 каза болуп калышкан. Оппозиция менен элдин талабынан кийин Иран парламенти атайын комиссия түзүп, бул окуяны иликтеп чыкты. Анын ишембиде жарыяланган жыйынтыгына караганда, бул окуяга Тегерандын мурдагы прокурору Саид Мартазави күнөөлүү болуп атат. Анткени ал нааразычылык акциясы маалында кармалгандарды Тегерандын Эвин деп аталган кадимки түрмөсүн эмес, Кахризак лагеринде камоого буйрук берген экен. Мохсен Рухол Амине, Мухаммад Камрани жана Амир Жавади бар барган Кахризакта тамак аш менен дары-дармек жетишсиз болгон. Алар балким кыйноого салынып, таяктын уусунан да мерт кетиши ыктымал делип айтылууда. Алар талаштуу президенттик шайлоодон кийин өкмөткө каршы уюштурулган нааразычылык жыйыны маалында 9-чу июлда камакка алынышкан. Саид Мартазави демонстранттарды камоодо жана аларды суракка алууда башкы ролду ойногон. Кийин ал прокурор кызматынан Ирандын контрабандага каршы агенттигинин башчылыгына которулган болчу. Алгач Кахризак лагеринин башчылары орундун жоктугун айтып, кармалгандарды кабыл алуудан баш тартышкан экен, бирок Тегеранын андагы прокурору Мартазави өкмөткө каршы чыккандар ушул жерде гана жатсын деп катуу талап кылгандыгы айтылууда. Бул лагер башында убактылуу кармоочу жай деп гана ачылган жана ал жерде расмий түрмөдөгүдөй шарттар түзүлгөн эмес. Парламенттик комиссиянын мүчөсү Казем Жалалинин айтымында Кахризак алгач маңзаттарды саткандар сыяктуу ашынган кылмышкерлерди кармаш үчүн ачылган. Кийин ал жерде оппозициянын алиги 3 тарапкери каза тапкандан кийин бул лагерди өкмөт жапканга аргасыз болду. Июндагы президенттик шайлоого талапкер болгон Мехти Карруби Кахризакта кармалгандар сексуалдык зордуктоого да туш болгон деп билдирген эле. Бирок парламенттик комиссия азырынча андай маалыматтар аныкталган жок деп билдирди. Камакта жаткандардын айрымдарынын адвокаты Назрен Сотоудех аттуу айым Азаттыктын Фарда радиосуна берген интервьюсунда камактагылар сексуалдык зордуктун курмандыгы болгон же болбогондугу дыкат иликтөөгө алынышы керек деп билдирди. Бул парламенттик комиссиянын колунан келе турган иш эмес, анткени ал үчүн юридикалык дыкат иликтөөлөр зарыл. Ошол себептен Карруби мырза сот системасынын жетекчилиги алдында далил материалдарды берүүгө даярмын деп бекеринен айткан жок. Сот өтүшү керек. Сотто болсо алиги документтер көрсөтүлүшү зарыл, деди Назрин Сотоудехайым. Оппозициянын маалыматы боюнча президенттик шайлоодон кийинки нааразычылыкка чыккандардын 80%ы каза табышты. Бийлик болсо каза тапкандардын саны 40%'тын тегерегинде деп жатат. Кубат Оторбаев, Прага.
Кечки азаттан элралык темаларды улантабыз. АКШ-да өткөн аптада Blackwater же хед аталган жеке менчик күзөт фирмасынын эки кызматкери камакка алынды. Аларга кабылда эки кишинин өлүмүнө себепкер болгону үчүн айып коюлду. Былтыр ушул эле компаниянын 5 кызматкерине Багдадта бейжазык адамдарды атып өлтүргөн үчүн кылмышы козголгон эле, бирок 1-январда Вашингтондо сот аларды актаган чечим чыгарган. Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Жекеменчик Blackwater күзөт компаниясы 1996 жылы түндүк Каролина штатында негизделип, өзүнчө эле чакан армияга айланган. Кошмо Штаттарынын өкмөтү Иракта операциялар башталганда жарандык администрациянын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ушул фирманы жалдап алган эле. Өткөн жылы компаниянын башкы директору алмашылып, фирма өз атын Хэ деп өзгөрткөн. 2007 жылы сентябрда компаниянын 5 кызматкери Багдадта себеп жөнсүз эле жергиликтүү 17 кишини атып салышкан. Аларга иш козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө бейжазык жайран болгон адамдардын саны 14 түшүрүлгөн. Акыры иш быйыл 1-январда Вашингтондо федералдык сотто каралып, фирманын кызматкерлери күнөөсүз деп табылып, акталып чыкты. Ирак өкмөтү чечимге каршы болуп, кайра сотко берди. Фирманын ишин кайра териштирүүнү АКШнын юстиция министрлиги, андан соң мамлекеттик департамент да колдоду. Арадан бир жума өтпөй, Хэ фирмасынын дагы 2 кызматкери камак алынды. Аларга былтыр майда Кабулда 2 адамдын өлүмүнө себепкер болгон үчүн айып тагылды. Буга чейин деле бир катар маалымат каражаттары алардын ичинде Нью-Йорк Таймс гезити былтыр декабрда эле Иракта террорчулар менен байланышы бар делинген адамдарды уурдап кеткен операцияларга кушул Blackwater компаниясынын тикелей тиешеси бар экенин жазып чыгышкан. Атыгүл компанияда атайын даярдалган киши өлтүргүчтөр командасы бар эмиш деген кайбат кабарлар пайда болгон. Бул иштерге байланыштуу атайын талкууда сенатор Клэр Маккаскил ушул тушта Афганистанда 100 000 ашуун контрактчылар иштеп жатканын, алардын кызмат акысы да өлчөөсүз кымбаттап жатканын билдирди.
I had many different things that happened on that trip that are seared into my hard drive. Realizations about the last
Сенатор жакында Афганистанда болуп ар түрдүү маселелерге кабылганын, алардын ичинде жалданып алынган контрактчылардын ишине, аларга төлөнүп жаткан акча таптакыр эсепке алынбай турганын белгиледи. 2008 жылы Кошмо Штаттарындагы коомдук уюмдардын бири Иракта 200 000 жалданма адамдар иштерин, алар жалпы коалициялык контингенттен да көптүк кыларын эсептеп чыккан эле. Көп жылдар бою Афганистанда иштеген европалык экс-дипломат Мартин Ван Вайлет
One of the issues is that they cannot act with impunity. The worst case scenario is that they cannot kill.
Контракт боюнча жалданып алынган падриатчылар өз иштери үчүн эч кандай жаза тартпайт. Проблеманын бири ушунда дейт ал. Жергиликтүү тургундарды атып салган учурда да алардын ишин сотко жеткирүү өтө кыйын.
Another issue is the accountable spending of money.
Экинчи чоң проблема деп экс-дипломат контрактчыларга сарпталган акчанын эч качан эсеп алынбай турганын атады.
Эсенбай Нурушев ободо болду. Кечки азаттык угуп жатасыз. Берүслан Тал эми кайра жергиликтүү окуяларын азыр назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынын Замира Кожобаева жазып алган.
Петровка чатагы боюнча соттолуп жаткандардын телефондогу сүйлөшүүлөрү текшерилди. Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова маалымдайт.
Бул туурасында коомдук жактоочу Наргиз Абдулдаева бүгүн Азаттыкка кабарлады. Маалыматка ылайык, жаңы жыл алдында Фонекс мобилдик компаниясынан Сапар Аргынбаев менен Эркин Бөлөкбаевдин 26 апрелге чейинки телефондук сүйлөшүүлөрүнүн тизмеси алынган. Тизмени текшерген учурда алар үстүбүздөгү жылдын 20-мартынан 26 апрелине чейин бир да жолу сүйлөшпөгөнү анык болгон. Буга байланыштуу эртең адвокаттар тарабынан камалгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү болоору күтүлүүдө. Себеби Петровка окуясынын уюштуруучулары катары камакта жатышкандардын ичинен Эркин Бөлөкбаев менен Сапар Аргынбаевга башламандык болор алды телефон аркылуу уюштуруу иштерин жүргүзүшкөн деген доомат коюлган болчу.
Баткенде Ак жол фракциясынын жана өкмөт мүчөлөрү эл менен жолугушту. Байланышта Дубандай кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Облустук акимчиликтин имаратында аймактын активи жана жашоочулар менен жолугушууга Ак жол фракциясынан 13 депутат, биринчи вице-премьер Акылбек Жапаров жана бир нече министрлик өкүлдөрү катышты. жыйында аймакта саламаттык сактоо, билим берүү тармагы көңүл жылытарлык эмес экендиги, балдар өлүмү көп болуп жаткандыгы жана ирригация жааты жардамга муктаж экендиги айтылды. Айтылган маселелер боюнча биринчи вице-премьер Акылбек Жапаров жакынкы 3 ай бою тиешелүү өкмөт мүчөлөрү менен Баткенге ай сайын келип жыйын өткөрүп турууга убада кылды. Ал эми депутаттар Баткен ооруканасынын абалы менен таанышып, саламаттык сактоо министрлиги менен тиешелүү чараларды көрөбүз дешти.
Сиз кеч Казактан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз менен бүгүнкү 2-чи жарым сааттык берүүбүздү аяктап жатабыз. Баш калаанын гарнизондук соту бүгүнкү өкүм менен генерал Исмаил Исаковду 8 жылга кесүү менен генерал-лейтенанттык аскери чинден ажыратты. Муну менен сот аскери прокуратуранын өтүнүчүн толугу менен канааттандырды. Соттогу акыркы сөзүндө болсо Исаков өз үстүнөн жүргөн сотту президент Бакиевдин саясатына каршы чыккандан кийинки куугунтук катары эсептерин дагы бир жолу белгиледи. Бул жергиликтүү турмуштагы соңку жаңылыктардын бири. Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу сыйынтарда кеңеш тилинде толкунда жаштар берүүбүз Азаттык плюс тугарасыз. Саламатта калыңыз.